Núna ég komin hérna í félagsheimili Hólmavíkur og hér á að fara frumsýna leikritið Stella í Orlofi. Leikstjórinn Gunnar Gunnsteinsson og hann gerði handritið. Og þetta samvinnuverkefni Leikfélags Hólmavíkur og Grunnskólans á Hólmavík. Og hér bara troðfullt hús. Mikil spennaði lofti. Gunnar Gunnsteinsson, sem sagt leikstjóri þessara sýningar hérna, sem að fara enda og vel tekið, hvernig kemur þú í þetta verkefni?
Formaðurinn hringir náttúrulega bara í mig og það einhvern veginn raðaðist hann upp að ég var akkurat laus og hún var svona kynnti fyrir mig nokkra hugmyndir og meðal annars þessa sem að mér fannst í fyrst frekar brjáluð og skrítin af því að þetta náttúrulega Það þekki allir þessa mynd, það kunna allir hann utan að og þannig að ég fór að velta fyrir mér, ok, en ákvað að vera bara með opnum huga og skoða þetta og horfa á myndina og svo það bara, jú, ég held að þetta sé hægt og þá kannski fyrst og fremst líka bara því að ég fór að hugsa það hefur svo lítið breyst hjá okkur í okkar samfélagi. Það við erum ennþá í átaki, við erum ennþá í meðferðum, við erum ennþá, að redda hlutunum á síðustu stundu og bara tökumst á við einhvern veginn veruleikan eins og hann er og erum ekkert mikið að fylgja skipulagi og svona og það kannski það sem við elskum við Stellu að hún bara drífur í hlutunum og ekkert að velta þeim mikið fyrir sér og lætur bara vaða.
Með þetta íslenska mottó að það reddist?
Algjörlega og það er raun og verið við ákvæmum að taka bara svolítið tíma nútur þessu skilur þannig að það væri ekki þessi 1986 sem hún frumsýnt heldur bara vera svolítið bara nær okkur í tíma og líka það því að við erum náttúrulega að vinna með hérna grunnskólanum og það þannig að þau vissu hvað við verum að tala um það var náttúrulega margt breyst síðan þá og auðvitað náttúrulega kom fyrst og veist, er ekki allir með gemsa og er ekki að retta sig einhver hringir en ekki og svona pælingar en það kannski hægt að segja sig svo að ef maður er komin af stað eitthvað og þá maður bara hjóli og ekkert að spá í öllu þessu flókna veruleika sem í kringum okkur heldur. Maður bara veður áfram, fer bara út í á að veiða og með kokteila, það ekki þannig sem allar veiðu fyrir og það þá bara þannig.
En var eitthvað sérstætt sem að virkilega var þröskuldur erfitt að leysa á sviði með þessa mynd?
Já, það er alltaf áskoranir og það alltaf kannski fyrst og fremst það að þetta eru margar stuttarsenur, þetta þarf að gerast frekar hratt. Þannig að það þurfti einhvern veginn að finna lausn sem að í raun og veru allir réðu við að takast á við, það er engin sviðsmenn eða eitthvað sem er að gera, þetta er bara hópurinn sem að þarf að leysa þetta í sameiningu og það var svona fullt áskorun og svo náttúrulega kannski gaman að segja frá því að við náttúrulega leikfélagi hafði náttúrulega samband við höfundinn Guðnýju Halldórsdóttur og hún hérna við fengum að sjá gamla handriti og það var sena sem var aldrei í bíómyndinni þannig að við erum með senu í þessu verki sem var aldrei í bíómyndinni
Það er reykingasena
sem Stella fer á og hérna Þórhildur Þorleifsdóttir listið að öðru sig í bíómyndinni og skaut inn einhvern veginn hlutum en við ákvæmum að gera þessa senu og aðeins tókum til í inn og gerðum þetta kannski svolítið meira sértrúasöfnuði að vera á reykinganámskeið heldur en var upprænlega.
Þess að þér í leikritinu reynir Stella að hætta að reykja og fyrir námskeið eftir þetta ræðilega slýst hana.
Já, eftir hún kveikir í rassinum og kokka þá náttúrulega bara ákveður hún að taka sig á og hætta að reykja. Hún verður að hætta að reykja og svo hún drep ekki manni sinn.
En svo þetta að vera með sem er hefð hér að annarkvært ára þá eru grunnskólanemendur með leikfélaginu, sem sagt. Hvernig gekk þér það?
Það finnst mér alveg frábært og það er náttúrulega líka bara partur að ég vera ala upp skiluru ungt fólk sem er hérna að komin í leikfélagi, það þarf að vera endurnýjun og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að ég fer í þannig verkefni, ég hef gert það líka á Egilsstöðum og þá var það samstarfreitar við menntaskólan þar að búa til leikfélag þar og leikfélag Fljóstal sér að og þannig að þetta er svona kannski þekkt að það eigi að verða einhver nýliðun og það er líka bara partur held ég af uppeldi að taka þátt í svona verkefni það sem er ekkit aftur snúið, það er bara þegar að er byrjuð sýning þá þarftu bara að vera í henni af, af heilum hug, það er ekkit sem að, það er ekkit sem að má trubla aðteklina þín og halda fókus og líka að fá svolítið að taka sjálfa sig og henda honum í burt í smá stund og fá að vera ykkur annar.
Vera í hlutverki.
Vera í hlutverki og pröfa eitthvað annað, pröfa og hérna ég segi það nú reyndar í gríni hérna fóreldrarnir, ég er alltaf búin að fara með þau í gegnum meðferðir í alka og reykinga og ég veit ekki hvað og hvað og en eina sem ég kannski þau geta tekið allavega gott sem ég ákvæmt að þau lærðu allavega að dansa.
Já,
af því að þetta er bara þannig verk en það er alltaf bara meira svona sagt í gríni sko. Að það er margi fletir og það er, þau eru náttúrulega líka það er hérna kom nýr skólastjóri hérna í tónlistaskólan og þau stofnuðu hljómsveit og það kom upp og þau myndi ekki bara að spila lagið og sumir byrjuðu að læra hljófari í gær og eru bara konir í hljómsveit þannig að þetta er við reynum að taka allt inn í þetta og leifa öllum að blómstra með og svo er náttúrulega bara líka reynsluboltar hérna inn á milli sem að taka þau svolítið í fangið vegna þess að þó svo ég sit út í sal og er að leikstýra þá er alveg jafn flókin koreografir á bakvið og hvernig maður á umganga sviðið á bakvið og þar verðum maður að stóla á gamla jaxla sem eru búin að vera í mörg ár í áhuga leikfélagi að hjálpa til við það.
Ertu sem sagt mikið að fara út á land og leikstýra áhuga leikfélagi?
Ég var mjög mikið að því í gamla daga en það er orðið svolítið síðan sko ég hef eitthvað ekki farið í nokkur ár. Þannig að það er rosalega gaman líka bara að koma að því aftur og hérna stundum tekur lífumann bara í ykkur aðra ráttir og maður fer bara einhvern veginn að sinna öðrum hlutum og þannig að þetta var alveg svona einhvern veginn háréttur tímapunktur líka fyrir mig þegar þetta símtal kom og það er bara, jú, það er nú bara komið tíma þetta, ég er til þetta.
Herði, takk fyrir skemmtunina og takk fyrir þessa frábæru sýningu.
Takk hérlega fyrir komuna.